Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos diskusiju Rīgas domas mēra amata kandidātiem. Diskusijā piedalīsies Oļegs Burovs, Ralfs Nemiro, Mārtiņš Staķis, Vilnis Ķirsis, Viktors Valainis, Konstantīns Čekušiņs, Miroslavs Mitrofānovs un Einārs Cilīnskis. Diskusija notiks ar ierobežotu klātienes dalībnieku skaitu, tāpēc to būs iespējams vērot portālā TVNet. Un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Facebook profila lapā tiešraidē no 10:00 līdz 12:30. Pulcēšanās ierobežojumu mikstināšana ļaus palielināt pasākumu skaitu un atsevišķos gadījumos tie varētu būt ekonomiski izdevīgāki nekā iepriekš, kad pulcēties iekštāpās varēja 500 cilvēku, norāda Arēnas Rīga valdes priekšsēdātājs Ģirds Krāstīņš. Vai izmaiņas, kas stāsies spēkā no 17. augusta ietekmēs arī lielo koncertu organizatorus, Krāstīņš uzsver, ka pasākums ar 1000 cilvēkiem uzskatāms par vidēji mazu. Arēnas Rīga gadījumā tādi koncerti, kad rīkotājs līguma slēgšanas brīdī norāda, ka viņu interesē 1000 apmeklētāju, notiekot ļoti reti. Minimālais apmeklētājs skaits, kad var runāt par kādu peļņu, varētu būt no 2500 vai 3000 skatītājiem uz augšu. Šodien sākas uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi rīkotā elektroniskā izsole, kurā piedāvās iegādāties stūra māju jeb teteranamu, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Ēkas izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē no 13. augusta līdz 14. septembrim. Atbilstoši ekspertu novērtējumam ēkas vērtība ar muzeju ilgtermiņa nomu ir 4,24 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena, izsoles solis 5000 eiro. Rīgas zooloģiskajā dārzā notiks milzu galapūgu bruņurupuču celšanas un svēšanas pasākums. 20 gadu laikā bruņurupuču celšanas, nešanas un svēšanas lielmeistara Raimonda Bergmaņa virsvadība Galapūgu bruņu rupucienes Tīnu un Čelsiju uz svariem ir cēluši gan dižākie Latvijas un Eiropas spēka vīri, gan misters Visums Aivars Visolskis un spēka sieva Jolanta Logina. Tāpat to darījuši pasaules čempioni un olimpiskie medaļnieki. Pērn lielākā bruņu rupuciene Tīna svēra 117 kg, bet Čelsija 90.